akkejechu mummeem ministeera Itiyoophiyaa Haayile Maariyaam Dassaalenyitti jeequmsi Itiyoophiyaa keessatti mummullate isuma seerii jabaan jiraachuu sana agarsiisa. Labsiin yoo muddamsuutti baasanilleen balaa guddaa silaa gam dinagdeetiin biyyatti dhufuu danda'u irraanbis mummeem ministeera dubbii tana ibsi miseensota paarlaamaatiif kennu irratti jedhe. Iskindir Firaa'utti ibsi kana caqaseetiin Finfinnee oduu tan nu erge jalannee nutti hima.
Miseensota mana mariirraa gaaffii dhiyaateef deebii ka kennan obbo Haayile Maariyaam haala biyya sana keessa jiru kan ilaaleenis ibsa kennanii jiru. Kanaafis labsiin yeroo hatattamaa bu'aa argamsiisuusaa akkasumas nagaaf tasgabii uummataa mirkaneessuuf kan gargaare ta'uu dubbatan.
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከመታወጁ በፊት የነበረው ሁኔታ ቢቀጥል ኖሮ
ለብሲን የሮ አተተማ እቱ ሂለብሰሚን ድሮ ሀል ቱሬ እቱ ይትፉፌረተዬ ዲነግዴ ብዬ ኬኛ ረት ሚዳ ጉዳ ጌሲሱፍ ቱሬ dhaabuun danda'amee jira.
Dinagdee keenya irra miidhaa dhaqqabee jiru isa silaa dhaqqabuuf ture waliin wal cina yeroo laalamu xiqqaadhaa jedhan kanaaf dinagdeen keenya tasgabii argatee akka itti fufu dandeessise jedhaniiru. Nagaa qofa otoo hin taane quunnamtiin hawaasaaf uummataa iddoo duriitti deebisuun danda'amee jira. Kanas labsii yeroo hatattamaa gargaaree jedhu obbo Haayile Maariyaam. Iddoo tokko tokkotti haalli uummata wal ficcisiisuu danda'u kan ture yoo ta'u humnootiin gocha badii kana geggeessan uummata gidduutti wal shakkiin akka jiraatu kan karoorfatan ta'us fashaluu danda'ee jira jedhu obbo Haayile Maariyaam. Kanas labsii yeroo hatattamaa godhee jedhu. Labsii yeroo hatattamaa deeggarsa uummataa qaba jedhanii labsichis kan uummanni abbummaa itti qabu turee jedhu.
Tsara salaam hayilochinnaa Itoophiyaa xalaati yoonu aandaan agarooch.
Humnootiin farreen nagaa fi biyyoonni diina Itoophiyaa ta'an tokko tokko Itoophiyaan labsii yeroo tattamaa sanaan boodayyuu haalli tasgabbaa'an kun akka itti hin fufne gochuudhaaf waan humni isaanii eeyame mara godhanii jiru.
Akka jecha obbo Haayile Maariyaamitti mootummaan shaabiyaa fi waltaatonni isaa hundumtu amma ta'uu baannaan biyyi kun miliquu isaati jechuudhaan humna qabaniin mara gargaaramanii jiru jedhan garuu. Humna kana hundumaa walitti dabalatanii uummanni waan dhaabbatee jiruuf jecha tuttuqqaa mul'achuu danda'u gaggeessuu hin dandeenye jedhan kanaafis jecha bu'aan argame lammaffaan uummata bu'uura ka godhatee fi ka lubbuu dheeratu ta'a dhufuu isaatii jedhaniiru. Tasgabii dhabiinsi uumame yaaddoo kan uumee ture ta'us gama kaaniin biyya keenya sirni jabaan jiraachuun kan itti mul'ate ture jedhu obbo Haayile Maariyaam.
ይሄ ሁኔታ በተፈጠረ ጊዜ ወዳጆቻችንም ስጋት አልገባቸውም ወይ ስጋት ገብቷቸዋል?
የሮ ሀልሱን ኡማመት ምቾት ኬኛ ያዶ ኬሰሴነኒ ቱረኒ የዱጉማ ያዳኒ ቱረን ምቾተ ብየኬኛ ዳወተን ሚቲ ኑቲ ተኮን ተኮን ኬኛዩ ያዶፍኔ ጅራ ያዶን ቱሬራ
garuu jedhan mootummaa fi uummata jabaan Itoophiyaa keessa jiraachuusaa irra deebi'ee nu mirkaneessee darbe haalli sun jedhaniiru. Sirni jabaan jiraachuun addunyaaf ragaa akka ta'u kan mirkaneesse ni jalqabaa yeroo obbo Mallas Zeenaawii wareegaman deemsa tureedha jedhan inni amma ammoo mirkanii lammataatii jedhu. Kalees ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa miseensa gola nagaa eegumsaa ta'uun hojii jalqabuu keenya sababaa gochuun achitti argamanii turan namni hundumtuu harka yeroo naqabu sirna jabaa akka qabdan beekna yaaddoo keessa seenne turre. Biyyi kun waan tokko yoo taate kutaan gaanfa Afrikaaf guutummaan addunyaa irratti maaltu ta'a yaaddoo jedhu qabu. Amma garuu sirna jabaa qabaachuu keessan mirkaneessattan galatoomaa jedhanii harka fuudhaa turan jedhaniiru. Labsii yeroo hatattamaa hojiirra yeroo ooletti haala qabiinsa mirga dhala namaa walqabatee rakkoo murtaa'aan mudachuusaa obbo Haayile Maariyaam dubbatanii heeraa fi seera irratti hundaa'uudhaan hordofaa fi kanneen rakkoo kanaaf itti gaafatamoo ta'an dhiyeessaa turre jedhu. Kanarraa kanaaf haala miidhagaa ta'een labsiin hatattamaa hojiirra oolaa ka jiru ta'uu dubbataniiru. Obbo Haayile Maariyaam dhimmootii siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa irratti gaaffilee ka'anii fi kanneen biroof ibsa kennuu isaanii Iskindir Firaa'uu Finfinnee irraa gabaaseera.